องุ่นเปรี้ยวบุญขวางเป็นอันธพาลขวางโลกมีอิทธิพลมากมายในหมู่บ้านสามารถชี้เป็นชี้ตายได้มีลูกน้องและพวกเชเลียมากมายก่ายกองแต่วันหนึ่งก็ต้องจบชีวิตลงเพราะโรคมะเร็งร้ายบุญโจรซึ่งเป็นน้องบุญขวางทำนองเชื้อไม่ทิ้งแถวชั่วร้ายพอๆกันต้องการทำพิธีศพให้สง่างามจึงมาที่วัดพูดขู่บังคับให้คุณพ่อกล่าวคำสดุดีบุญขวางในบทเทศ
ต้องบอกว่าพี่ชายของผมเป็นนักบุญถ้าไม่พูดตายกับตาย
คุณพ่อบุญขยับไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธต้องยอมตกลงโดยดุษฎีเมื่อถึงวันพิธีศพคุณพ่อบุญขยับก็เทศว่าบุญขวางผู้ล่วงลับเป็นชายโฉดชั่วผู้มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดนึกข้องเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภทเลวไม่มีที่ติแต่เมื่อเทียบกับบุญโจรแล้วเขาก็คือนักบุญดีๆนี่เองคนเราทุกคนล้วนต้องการให้คนอื่นเห็นและยอมรับว่าตนเองเป็นนักบุญเป็นคนดีแม้บ่อยครั้งการกระทำของตนเองอาจสวนทางกับการได้ชื่อว่าเป็นคนดีอย่างเช่นบรรดาโจรผู้ร้ายแม้จะทำชั่วมาตลอดทั้งชีวิตก็ไม่วายเห็นความสำคัญของตนเองบรรดาพวกมีอำนาจของชาวยิวก็เป็นเช่นนั้นพวกเขาถือว่าตัวเองนั้นเป็นนักบุญเป็นผู้ที่พระเจ้าจะต้องตอบแทนเพราะเขาทำความดีถือบัญญัติอย่างครบถ้วนแต่ที่ไหนได้กิจการที่เขาทำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการเอาเปรียบคนจนและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือพวกเขามักจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดโดยคิดว่าพระเจ้านั้นโหดร้ายจ้องจะเล่นงานมนุษย์ใครทำบาปใครไม่มานมัสการถวายบูชาจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษพวกเขาเปลี่ยนภาพพจน์ของพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีให้กลายเป็นพระเจ้าที่โหดเหี้ยมใจร้ายจ้องจะทำโทษมนุษย์พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือหากินในพระวรสารนักบุญมัทธิวกล่าวว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหารและทรงคว่ำโต๊ะของคนแลกเงินและมานั่งของคนขายนกพิราบเพราะคนพวกนี้กำลังเปลี่ยนเรื่องของศาสนาให้กลายมาเป็นเรื่องธุรกิจพระเยซูเจ้าบอกว่าพวกเขาทำให้บ้านแห่งการภาวนากลับกลายเป็นซ่องโจรทำไมถึงเป็นซ่องโจรพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวยิวชาวยิวทุกคนจะมานมัสการพระเจ้าที่วิหารเท่านั้นและธรรมเนียมของการนมัสการก็คือต้องถวายสัตว์เป็นบูชาคนรวยจะถวายแกะส่วนคนจนจะถวายนกพิราบเพราะราคาถูกกว่าแต่สัตว์ที่จะนำมาถวายได้นั้นจะต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีตำหนิซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบหากสัตว์ตัวไหนมีตำหนิก็จะใช้เป็นสัตว์เพื่อถวายบูชาไม่ได้ประเด็นก็คือสัตว์ที่ซื้อมาจากตลาดนั้นมักจะมีราคาถูกแต่ใช้ไม่ได้เพราะมีตำหนิแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ขายในพระวิหารไม่มีตำหนิแต่จะแพงกว่าหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นคนจนจึงไม่มีสิทธิที่จะซื้อสัตว์แพงๆที่โกงราคาขายในพระวิหารได้เมื่อไม่มีสัตว์เขาก็ถวายบูชาไม่ได้เมื่อถวายบูชาไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนบาปเพราะไม่มีสิทธิถวายบูชาฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าบาปที่เกิดมาจนหรือเกิดมาจนจึงเป็นคนบาปและนี่คือเหตุผลที่พระเยซูเจ้าคว่ำโต๊ะของคนขายสัตว์ในพระวิหารพระเยซูเจ้ากำลังเรียกร้องความยุติธรรมและเมื่อพวกเขาทำให้พระวิหารเป็นเหมือนซ่องโจรเขาก็กำลังทำให้ตัวเองเป็นองุ่นเปรี้ยวพระเยซูเจ้าทรงผิดหวังที่สังคมยิวเกิดความอยุติธรรมขึ้นเหมือนกับที่บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ก็บรรยายให้เห็นถึงความผิดหวังของพระเจ้าเพราะชาวอิสราเอลเอาเปรียบกันเอง
มีอะไรอีก
ที่เราจะทำเพื่อสวนองุ่นของเราได้และเราไม่ได้ทำก็เมื่อเราหวังว่ามันจะให้ผลองุ่นดีฉะไหนมันจึงเกิดผลองุ่นเปรี้ยว
พระเจ้าหวังจะให้เราเป็นองุ่นที่หวานฉ่ำเกิดผลดีอย่าทำให้พระเจ้าผิดหวังเวลาเราเลี้ยงลูกเราอยากจะให้ลูกเติบโตเป็นคนดีแต่ถ้าลูกเกิดผ่าเหล่าผ่ากอเราจะรู้สึกอย่างไรคงจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าเช่นกันให้เราจงเป็นลูกที่ดีของพระโดยการยืนหยัดไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมในบริษัทในที่ทำงานและในครอบครัวเถิดแล้วนั้นชีวิตของเราก็จะเป็นองุ่นที่หวานฉ่ำและเลิศรสสำหรับพระเจ้าอย่างแท้จริง